På Finans eksperimenterer vi med nogle nye podcastformater. Vi har valgt, at du som abonnent på vores faste podcast Bundlinjen fra tid til anden vil få præsenteret nogle af disse formater som bonus tracks i dit feed. Vi håber, du vil synes om dem. Du er velkommen til at fortælle os, hvad du mener om det på mailadressen finans@finans.dk.
Når iværksættere fortæller om tanken bag deres forretning, er de første kritiske dage som regel blot en anekdote i historien om det egentlige gennembrud og de store fremtidsvisioner. Men hvordan forvandler de helt konkret en idé til en forretning, og hvor kommer idéen fra i første omgang? Du lytter til Hvordan X opfandt Y, en miniserie på Finans, hvor vi dvæler ved den allerførste tid i opbygningen af en forretning. I dag skal det handle om Esben Østergaards etablering af Universal Robots i Odense i 2005. Vi befinder os i et køkken i en villa i Odense, hvor Esben Østergaard bor og har sit investeringsselskab Reinvest Robotics. Esben, historien om Universal Robots begynder et eller andet sted i en sofa på SDU for mange år siden, hvor du og nogle af dine medstuderende ofte sad og diskuterede de store ting, I gerne ville gøre, når I var færdige. Kan du prøve at tage os med tilbage til den sofa? Hvordan opstod ideen til Universal Robots?
Ja, altså der var jo et forskningsmiljø omkring robotter i Odense der i årene 2003-2004, som jo grundlæggende sprang ud af Mærsks ønske om at automatisere noget af arbejdet på skibsværftet i Odense, så han havde doneret en masse penge, 75 millioner kroner, til at starte et robotforskningsinstitut. Og der var ikke så mange steder i verden, der var robotforskning på det tidspunkt, så det tiltrak nogle, kan man sige, særlige profiler, det vil sige robotnørder, til at komme og lave deres forskellige forskningsprojekter der. Det var også det, der fik mig til at flytte fra Los Angeles, hvor jeg boede på det tidspunkt, og så til Odense, for at lave en PhD i noget ret mærkeligt, nemlig sådan noget selvomformende robotter, altså transformer-robotter, eller selvbyggende Lego-klods, eller hvad man nu kan kalde det. Så det var det, jeg forskede i, og der var nogle andre, der forskede i forskellige andre ting. Et af de andre projekter, der var i gang, det var et projekt om at få flere robotter i den danske fødevarebranche. Og der arbejdede Christian Kassov og en, der hedder Rolf Terkelsen, med at undersøge, hvad skulle der til for at få flere robotter ind i den danske fødevarebranche. Og så var der diverse andre folk på instituttet, altså Kasper Støj var der også, og der var en del andre mennesker, en med Morten Lind og nogle andre. Og vi var alle sammen selvfølgelig dejligt nørdede og sad og forskede i vores ting, og så havde vi sådan nogle volleyballpauser, hvor vi tog en volleyball ud på græsplænen, og så vi, hvor højt vi kunne skyde den op i luften, grundlæggende. Altså, vi skiftede til at bare skyde så højt, vi kunne. Så det var sådan, vi brugte lidt krudt, og så bagefter gik vi ind og fik kaffe i sofaen, inden vi gik tilbage til vores computer, kan man sige, og sad og lavede noget dybt abstrakt. Så i den sofa der snakkede vi om alt muligt forskelligt, og et af dem var jo nogle af de resultater, der kom ud af det forskningsprojekt med robotter i den danske fødevarebranche, nemlig at det var alt for bøvlet at sætte dem op, og de havde ikke den fleksibilitet, der skulle til for at omstille robotterne. Så meget af det, kan man sige, kredser om det emne, og om man ikke kunne gøre noget på en anden måde, og hvordan skulle man bygge sådan en, og hvordan skulle sådan en se ud. Og vi var nok en 8 stykker, der sådan jævnligt snakkede om, hvordan det kunne lade sig gøre med forskellige slags input. Og jeg havde engang taget et kursus i Aarhus i iværksætteri, og det havde givet mig sådan nogle bøger om, hvordan man starter firmaer, så dem fandt vi frem og arbejdede lidt på en forretningsplan, for det stod, man skulle lave i de bøger der. Og så, ja, på et tidspunkt, så besluttede jeg, for nu prøver vi altså at gøre noget ved det, sådan for alvor. Så det var så Christian Kassov og Kasper Støj og jeg, som ligesom besluttede for, at nu stifter vi simpelthen et firma på den her idé, og fik arbejdede med det og forsøgte at finde penge til det, og endte også med i oktober 2005 at skrive under på en kontrakt, hvor vi simpelthen startede Universal Robots på den måde.
Og hvad var ideen helt konkret? Altså, jeg har forstået, at I mente, at robotterne på det tidspunkt var klodset og ikke kunne bruges nært nok i industrien. Men derfra og så til at stifte et selskab på baggrund af nogle iværksættertanker, der er der jo et stykke. Hvad var det helt konkret, I vil?
Vi kunne jo se, at der var et problem med de eksisterende robotter, nemlig at de ikke gav den fleksibilitet, som virksomhederne havde brug for. Og når man tænker lidt over det, så giver det også mening, fordi traditionelle industrirobotter er bygget til en bestemt type kunder, nemlig bilfabrikant type kunder, som jo har, de ved cirka, hvad for nogle bilmærker og bilmodeller, de skal producere de næste mange år i fremtiden, så det kan godt gå for dem at bygge en fabrik, der tager et år at bygge, og så står den og producerer biler i 7 år, og så skifter de til en ny fabrik, der producerer biler i 7 år, og så ruller de med forskellige modeller på den måde. Men den type industri, vi har i Danmark, den er ikke så glad for den måde at tænke på, fordi meget af det er mere specialiserede emner, som ikke har 7 års produktlevetid, og fleksibilitet og omstilling er endnu vigtigere for typiske danske virksomheder, som har typisk småtter, eller hvad hedder det, mindre stykstørrelser og kortere produktionsbatches. Så den type robotter, der var på det tidspunkt, passede ikke til det behov, der var, vi kunne se i de danske virksomheder. Og det var sådan set det, der gjorde, at vi begyndte at snakke om, kan man ikke lave en anden slags robot? Og så var der nogle af de andre projekter, der var i gang på universitetet på det tidspunkt, der et af dem, det var robotfodbold for børn, hvor vi forsøgte at få børn til at programmere robotfodboldspillere til at skubbe en bold ind i mål. Og det gik nogle gange godt, men når så modspilleren også kom på banen, så skulle man ligesom lave en strategi, der også tog højde for modspillerens strategi. Og det var selvfølgelig ret sjovt for børn at lave den slags ting. Og det vi skulle, det var jo så at gøre programmeringen tilpas tilgængelig for de børn til at kunne programmere de her robotfodboldspillere. Og det var så det, vi forskede i også. Så der var noget viden om at gøre programmering tilgængelig. Så var der noget viden fra mit PhD-projekt, som handlede om at få de her moduler, kan man sige, til at bygge sig selv om osv. Der var en masse meget integreret mekanik, elektronik og software og koordinering, der var lavet i mit PhD-projekt. Og så var der det her projekt med robotter for fødevarebranchen. Så på en eller anden måde, så kunne vi kombinere den viden, vi havde fra de forskellige projekter, til at forestille os en ny slags robot. Og interessant nok, så kan man sige, at mit PhD-projekt, den havde sådan en lyseblå farve, som var en så tæt vi kunne komme på Mærsk-farven, som vi kunne med en farvenøgle. Og det er faktisk den farve, der går igen, kan man sige, også i Universal Robots. Der var sådan nogle vareprøver, vi fik med en forkert farve, og så kørte vi videre med den farve, fordi vi havde ikke tid til at vente på nye prøver. Så farven har varieret en lille smule, men farven kommer egentlig grundlæggende helt tilbage fra skibsværftet, kan man sige.
Du siger, at I ligesom har de her snakke, og ser et marked for jer, og på et eller andet tidspunkt vælger I så at stifte selskabet. Mm. Hvad er det, der definerer det tidspunkt, hvor I vælger at stifte selskabet? Hvad er det, I har opnået på det tidspunkt, siden I tør at sige, nu skal vi rent faktisk omdanne det til en forretning?
Men jeg tror, at ideen havde vokset sig så stærk, at vi blev næsten nødt til at prøve det af. Og det var nok lidt forskellige grunde, vi havde været især. Altså Christian jo, som var en af hovedkræfterne i at få selskabet stablet på benene, han havde også et ønske om at starte et firma, og han havde, så vidt jeg husker, heller ikke en ret lang kontrakt med universitetet, så for ham var, han skulle ligesom finde på et eller andet at lave, så han var meget hooked på at starte firmaet og få det stablet på benene. Og fra mit perspektiv var det nok mere, at jeg kunne se rigtig meget forskning, der var blevet lavet. Det var egentlig bare en gentagelse af forskning, der havde været lavet før, bare med små nuanceforskelle, og det flyttede ikke rigtig noget at lave forskning. Så jeg tænkte, hvis jeg skulle lave noget med mit liv, så skulle det have lidt mere impact, end bare fortsætte, kan man sige, med at forske på universitetet. Og jeg ville gerne have noget af det, jeg havde lært ud at gøre en forskel. Så det var det, der ligesom fik mig til at tænke, at det var det rigtige at gå i gang med. Så vi sagde vores job op, Christian og jeg, og ligesom kastede os fuld tid ud i at starte Universal Robots. Men jeg synes ikke, der var noget tidspunkt, der sådan var fuldstændig altafgørende. Det var mere en langsom proces, hvor vi simpelthen blev nødt til at arbejde videre med det her. Fordi vi var kommet så langt med idéerne og tankerne. Vi havde tegninger af, hvordan sådan en robot kunne forestille os, den så ud. Vi havde sådan en mock-up af skærmbilleder fra brugergrænsefladen osv. Så nu tænkte vi, at vi blev simpelthen nødt til at prøve at bygge sådan en her og se, om det ikke kan flyve.
Og navnet Universal Robots, lå det klar fra begyndelsen? Og hvem kom på det? Eller var det noget, der ligesom voksede hen ad vejen?
Altså, det kunne jo ikke klart fra begyndelsen. Vi havde et konceptnavn, som hed EasyBot, som vi arbejdede med i lang tid, og faktisk også stadigvæk er rundt omkring i koden, i Universal Robots kode. Jeg ved ikke, om det er blevet helt udraderet nu. Det kan godt være, det er det. Men det arbejdede vi med længe. Men det var, da vi så stiftede virksomheden, der havde vi haft noget brainstorm på, hvad virksomheden skal hedde, og vi var blevet rådet til, at det skal ikke være et produktnavn eller et konceptnavn, der er virksomhedens navn. Det skal ligesom have et navn, der kan leve uafhængigt af, hvad der er for en produkt, og vi arbejder med. Så Og så ordet Universal Robots, det er jo, ordet robot blev født med ordet Universal foran sig i et teaterstykke, som blev, det blev faktisk skrevet for 101 år siden, selv teaterstykke, men det er 100 år siden i år, at ordet robot blev opfundet med ordet Universal foran sig i et teaterstykke, der hedder Rossum's Universal Robot, som handler om en fabrik, der producerer, kan man sige, mekaniske slaver til menneskeheden, som så ender med at begå oprør og slå menneskerne ihjel. Så ordet robot er, kan man sige, er født lidt problematisk, og lige præcis baseret på den, det, vi alle sammen frygter med teknologien, nemlig at det overtager og gør mennesker overflødige osv. Og så, ja, så der er sådan lidt godt og skidt, kan man sige, i det. Men interessant for os var det, at det passer jo rigtig godt til det koncept, vi ville arbejde med, plus at af en eller anden grund, så var hjemmesiden ikke taget. Så vi kunne godt få universal-robots.com. Den var ikke solgt endnu. Så det var ligesom det, der afgjorde, at det skulle hedde Universal Robots. Og det var faktisk ikke en af os, der kom på ideen. Det var en af Kasper Støjs venner, som kom op med ideen.
Og var I så enige om det navn, som du jo fortæller, både signalerer noget internationalt tyngde, men også har en eller anden historisk betydning i forhold til...
Ja, det var ret enige om. Lige så snart det kom frem, så synes vi, at det alle sammen blev det rigtige navn, der kom på listen.
Og I besluttede så for at etablere et selskab og har et navn. Hvilke udfordringer var der så forbundet med at etablere et selskab? Altså, hvad var det for nogle projekter, I helt konkret skulle tage fat om på det tidspunkt?
Jamen, vi vidste jo ikke ret meget om at drive virksomhed. Altså, ligesom de fleste tekniske startups, som jeg stadigvæk ser i dag i blandt andet Odense Robotics Startup og andre steder, så havde vi også en lidt naiv forestilling om, at hvis vi bare lavede et rigtigt produkt, så skulle salget nok komme af sig selv. Fordi hvis vi lavede et godt produkt, så skulle folk jo gerne købe det, og så kunne vi tjene penge på det. Så det var lidt med den bog, vi startede. Det tog lidt tid for os at lære, at produkter sælger ikke sig selv, og det er også ret dyrt at udvikle produkter. Så det var lidt en hård, kan man sige, omgang i lang tid. Det tog meget længere tid, end vi troede at bygge det produkt, vi gerne ville lave. Og det produkt, vi så havde lavet, det var dyrere, end vi havde regnet med, det skulle være. Og det er jo ikke sådan, at telefonen bare begynder at ringe, og så bestiller folk ordre eller varer. Det sådan virker det jo heller ikke. Så der var lidt meget, vi skulle lære, kan man sige. Men nu ved jeg jo, så er det helt normalt, for nu kan jeg jo se, at mange af de andre har de samme problemer. Det skal siges, jeg synes faktisk, der er ved at være en forståelse for, at man skal have hele pakken med, når man starter en virksomhed mere og mere, fordi startup-kulturen i Danmark, synes jeg egentlig, er på vej et rigtig godt sted hen, især inden for robotter. Det er jo den, jeg kender til, men også i øvrigt, at det er en ret, jeg synes, det er blevet en rimelig stærk startup-kultur, vi har, hvor de faktisk forstår, hvad der er, der skal til. Måske blandt andet på grund af podcast som den her, at de forstår, hvad der skal til for at starte en virksomhed meget bedre, end vi gjorde dengang, vi startede. Plus, det var jo ikke normalt at starte og være iværksætter dengang. Det var, altså, man kunne næsten se det som nogen, der spildte andre folks penge på deres fantastiske idéer. Den har også ændret sig en del i Danmark de sidste mange år, så det er blevet en meget sundere startup-kultur, vi har.
Hvis du skulle give dig selv et råd til dit yngre jeg, dengang, hvad skulle det så være? Hvad ville du gerne have gjort anderledes på baggrund af den viden, du har nu?
Jamen, nu gik det jo ret godt, kan man sige. Vi fik jo rigtig meget succes med det der. Ja, altså, man kan spørge sig selv, hvis jeg havde vidst, hvor hårdt det ville være, ville jeg så have gjort det? Så det er måske et relevant nok spørgsmål, men jeg tror, det ville være svært at gøre ret meget anderledes, end det vi gjorde hele vejen igennem. Jeg tror faktisk, det var en fordel, at vi ikke vidste, hvor hårdt det ville blive, når vi startede på det, og hvor lang en rejse det ville være, før vi, kan man sige, nåede til cashflow positiv, og så jo til en stor exit. Det tager bare rigtig mange år, og det er rigtig hårdt arbejde. Og det tror jeg var godt, at vi ikke vidste.
Ja, for en del af historien om Universal Robots handler jo også om de her sene aftentimer, hvor I sad som Ph.D.-studerende på SDU og byggede robotter, der nærmest faldt fra hinanden igen, hvis man skal tro historierne. Og ligesom prøvede at modellere den perfekte model, som vi så skulle ud og overbevise et marked om, med de ufærdigheder, der nu var med produktet. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Hvad var det, altså helt konkret, I forsøgte at overbevise de forskellige aftager derude om?
Altså, vi var jo ikke PhD-studerende på det tidspunkt. Jeg var færdig med min PhD, da vi stiftede Universal Robots og arbejdede som adjunkt med særlige opgaver, tror jeg det hed, inden vi stiftede, og så sagde vi jobbet op begge to, da vi kastede os ud af det fuldtid. Så det var ikke sådan noget med, at vi var studerende, men vi sad dog på et projektlokale på universitetet og arbejdede med det her, og det kan man sige, må man godt starte en virksomhed på universitetet? Nej, det må man ikke, men der var et projektlokale, og vi havde noget samarbejde med universitetet og så videre, så der var sådan lidt meget velvilje, kan man sige, fra universitetet. Og vi havde internet og kaffe og elektricitet, kan man sige, til rådighed, som vi kunne bruge igennem det her projekt. Så lidt hjælp var der fra universitetet. Alligevel så var det jo super hårdt arbejde, og vi formåede jo at bruge rigtig mange lange timer på det, og alle vores penge. Vi havde fra starten en meget ambitiøs plan, hvor vi efter en måned skulle have en etakset robot op at køre, og efter 3 måneder skulle vi have en treakset robot, og efter 6 måneder skulle vi have en seksakset robot. Det var sådan, vi havde planlagt det. Og efter en måned, ja, der havde vi en enkelt motor, der kunne køre, og vi kunne styre den fra noget software, og efter 3 måneder, der havde det også lykkedes os at lave en treakset robot. Og så havde vi et afgørende bestyrelsesmøde efter 6 måneder, hvor vi skulle vise den her seksakset robot for bestyrelsen, og de skulle så sige go, no go, om vi kunne fortsætte eller ej. Og det var svært at få stumperne til at virke, og det var svært at få det til at køre ordentligt sammen. Og så klokken 5 om morgenen, da bestyrelsesmødet var klokken 10 den samme dag, der faldt robotten på gulvet fra sådan en stor opstilling, vi havde lavet. Og hvis, på det tidspunkt der var vi lige gået ud for at trække lidt luft. Det var sådan en sommer om morgenen. Og der var solskin udenfor klokken 5 om morgenen, så vi sad lige og fik lidt dagslys, kan man sige, efter at have arbejdet hele natten. Og så begyndte at gøre klar til bestyrelsesmødet, og vi følte egentlig, at vi var ved at være der. Og så kom der det her kæmpe brag inden for rummet, hvor robotten stod, og det var faldet på gulvet og gået i mange stykker, og printplader var blevet båret, og meget metalstummer var også båret, og ledninger ud over det hele, og stik der var reddet over, og ledninger der var reddet over. Og der brugte vi lige lidt tid på at kigge hinanden i øjnene og tænke, samler vi den her op og kører videre, eller går vi hjem nu og sover, og så var det forsøg på at starte en virksomhed. Men efter at have sundet os lidt, så gik vi altså i gang med at forsøge at lodde de her bøjede printplader, så de kunne køre videre, og de chips, der var faldet af dem, forsøgte vi også at lodde på igen, og det lykkedes også at få 5 af de 6 led op at køre igen. Så inden mødet der klokken 10, så vi havde så en 5-akset robot, der kørte, hvor vi skulle have haft en 6-akset robot, men vi kunne så pege på de stumper, vi havde pillet ud, og vi havde haft en 6-akset robot lidt tidligere på dagen. Så vi fik lov til at fortsætte, men det var godt nok lidt op ad bakke lige på det tidspunkt der. For det hele taget var det jo svært at overbevise folk om, at kan man sige, sådan nogle unge nørder fra Odense kunne lave en robot, der var bedre end de der store etablerede selskaber rundt omkring i verden. Så der var ikke så mange, der sådan rigtig troede på, at vi kunne lave noget, der gjorde en forskel, da vi startede. Så det var vigtigt for os at vise vores fremskridt, og lige der var det meget, meget tæt på at fuldstændig gå i stå og gå galt.
Og hvorfor var det så afgørende, at det var en 6-akset robot, og ikke bare en 3-akset?
Ja, altså det er jo lidt teknisk, men vores univers er sådan skruet sammen, at vi har 6 frihedsgrader, så man kan bevæge sig i X, Y, Z-retningen, og man kan rotere om X, Y og Z-retningen. Og hvis man så bygger en robot med 6 akser på den rigtige måde, så betyder det, at det robotten har i hånden kan bevæge sig frit rundt i det univers, vi har. Og det er jo en fordel for, at robotten skal være universel. Så derfor så skal det helst være en 6-akset robot.
Og det, du fortæller, det er så, at I skal præsentere det for en bestyrelse. Er det så bestyrelsen for Universal Robots, og i så fald, hvordan er den blevet nedsat?
Ja, det var jo bestyrelsen for Universal Robots, så det var jo den investor, vi havde inde, som var Syddansk Innovation, som havde fundet nogle folk, der kunne hjælpe os med at sætte gang i det her. Og det var en hed Arne Fredens, og en hed Claes Nyhlers Andersen, som var med helt fra starten. Og et par andre, som jeg ikke lige kan huske, de skiftede også lidt hen over årene, hvem der egentlig sad der.
Og det lykkedes jeg så at få overbevist dem, kan man næsten regne ud, med den her 5-aksede robot. Er der et bestemt tidspunkt, når du tænker tilbage på Universal Robots opstart, hvor du tænker, jamen herfra kørte det sådan set? Herfra havde vi ligesom fundamentet på plads?
Ikke rigtigt. Altså, da vi begyndte at være cashflow-positive, der begyndte man at tro på det, ikke? Men der var lang vej hen til det. Nu snakkede jeg om den her 6-akset robot, der faldt på gulvet efter 6 måneder og blev til en 5-akset robot lige før. Efter det brugte vi faktisk 2,5 år mere på at komme frem til den, vi egentlig mente var en funktionsdygtig robot. Så det var 3 år i alt, vi udviklede. Og det sidste halvår af de 3 år, der var vi helt tør for penge. Så vi havde brugt alle de penge, vi havde fået fra investorerne. Vi havde fået et lån på 900.000 af Forborg Sparekasse mod at tegne en livsforsikring, hvilket jo var fantastisk flot af dem, som om det eneste, der kunne gå galt, var, at vi skulle gå hen og dø. Og det var den største risiko, firmaet løb, og det Det tror jeg ikke var sandheden, så det var meget pænt af dem at komme med det lån. Men vi havde alligevel brugt alle pengene, og vi havde ikke flere penge, og vi havde arbejdet et halvt år uden selv at få løn. Vi havde to ansatte på det tidspunkt, som vi så betalte løn af egen lomme, eller det vil sige, Christian betalte faktisk løn af sin egen lomme, fordi jeg var uenig med ham i den beslutning, der havde ført til, at vi var løbet tør for penge på den måde, så vi var også lidt sure på hinanden. Men Christian, han tog det på sig at betale løn af egen lomme selv, og det lykkedes os også faktisk at bygge en ret fed robot. I 2007 var vi ude at prøve den i et gartneri, hvor den faktisk løste opgaven. Altså på 4 timer kunne vi sætte den op, og så stod den og kørte, og den løste faktisk opgaven, den skulle løse. Og der vidste vi, at det produkt, vi havde, passede til det behov, vi havde identificeret. Så der var vi overbevist om produktet. Men derfra så til, at andre begyndte at kunne se det, og vi kunne finde investeringer osv., det var lidt svært. Så det tog lidt tid at få investeringen lukket. Altså lidt tilfældigt kom Vækstfonden forbi, og en, der hed Uffe Arløb Tejlade, som kiggede ind til os og spurgte, hvad laver I, og vi er ved at bygge en ny revolutionerende type robot. Og så sagde han, det kunne han godt se noget smart i. Og hans familie havde haft en industrivirksomhed, som lavede nogle plastikemner, så jeg tror, han forstod det problem, industrivirksomhederne har, og faktisk kunne se potentialet i det, vi lavede. Så det var ligesom det, der gjorde, at vi fik snak med Vækstfonden, og det tog nogle måneder at forhandle det hele på plads, men vi var jo fuldstændig desperate og ville skrive under på hvad som helst, fordi vi var virkelig på spanden. Så vi fik lavet en aftale med dem, og det var det, der fik det til at gå fra, kan man sige, at være en startup teknisk virksomhed til at blive en mere kommerciel virksomhed med fokus på salg og udvikling af virksomheden. Og på det tidspunkt, efter Vækstfonden var kommet ind, fik vi også Henrik med ind som direktør, som selv investerede i virksomheden og havde det her benhårde kommercielle fokus. Og det var ligesom det, der gjorde, altså der skiftede virksomheden karakter, kan man sige, fra at være en udviklingsvirksomhed til at være en kommerciel virksomhed. Og det var også nødvendigt på det tidspunkt.
Så skænderier og lange arbejdsdage og en enorm presset økonomi var en del af opstarten. Ja. Hvordan havde du det fysisk, mentalt på det tidspunkt? Var det bare en del af gamet for dig, eller slid det på dig?
Ja, det slid super meget på mig. Altså, jeg var virkelig slidt ned. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, da Enrico kom ind og overtog direktørstolen, der kunne man godt tænke, at han tog over fra, han ligesom stjal vores virksomhed fra os på en eller anden måde. Men jeg var bare så træt på det tidspunkt, at jeg var glad for, at der var andre, der tog det ansvar, så jeg selv kunne ligesom fokusere på noget lidt mere, kan man sige, jeg vidste noget om, nemlig noget eller dybt teknisk, eller noget nede i hjørnet, eller et eller andet. Og lige bruge måske et par år på at trække vejret grundlæggende, og før jeg begyndte ligesom at komme op igen, og kunne overskue og tage noget mere ansvar på mig. Jeg var virkelig bundtræt på det tidspunkt.
Og så bare her til sidst, du betragtes jo som en af hovedpionerende for robotklyngen i Danmark, der måske er det mest succesfulde, vi overhovedet har haft. Alligevel så siger du tidligere i interviewet, at det var jo enormt hårdt arbejde, og hvis du havde vidst dengang, hvad det var, det gik ind til, så kunne det godt være, at du havde truffet nogle andre beslutninger. Kan du prøve lige at sætte en krølle på det? Fordi det kan jo lyde helt mærkeligt, når man tænker på, hvad I rent faktisk opnåede.
Men altså, det er rigtigt. Vi har haft meget succes med robotklyngen, og Universal Robots har været med til at starte det for alvor, især da vi blev solgt, og det skabte en masse synlighed. Det ved jeg ikke. Det er jo noget med ens risikovillighed og ens, hvad man vil med sit liv. Altså, man skal have noget sult for at gøre en forskel, og det sker ikke, hvis man gerne bare vil have et sikkert, kan man sige, lønmodtagerliv. Måske endda offentlig ansat, hvor man får sin løn rimelig sikkert, og man ved cirka, hvad man har med at gøre. Så der skal noget til at kaste sig ud i det, der altså iværksætter og en usikker fremtid. Og når det så mange år, der kører over, så begynder det også at slide på kroppen og forhold til alle mulige mennesker, man har osv. Altså jeg blev jo også skilt undervejs, så det er bare en rigtig hård omgang.
Kan man gøre noget for at gardere sig mod det som iværksætter?
Så man kan jo lade være med at blive iværksætter, kan man sige, eller køre den så lidt med på halv kraft, men det tror jeg bare ikke giver nogen succeser. Jeg tror virkelig, man skal arbejde rigtig, rigtig, rigtig hårdt i rigtig mange år for at få den store succes. Så jeg tror ikke, der er nogen rigtig nem løsning. Så jeg tror også, det er noget med, hvad man er indstillet på, og hvad man er villig til, og hvor meget sult man har for at gøre den forskel inden i sig. Og så måske også, er det godt ikke at vide, hvor hårdt det bliver, tror jeg.
Tusind tak for det, Esben Østergaard.
Tak.
Tak fordi I lyttede med. I har lyttet til Hvordan X opfandt Y, en miniserie på Finans, produceret af Anders Tykjær og René Dejgreber.